Alo, alo, te pilnīgs Zefīrs tev sazvanīs. Labrīt, Kārli! Labrīt, can you hear us, Kārlis? Kārlis? Cik forši smējās?
Hello!
Hello, čādrauks, mēs esam jau absolūtā gaisā. Ievelc vēderu un runā.
Nu es saķemējos arī, tā kā es esmu tāds glīts un gatavs.
glīts un gatavs? Cik forši, kad tu pēdējo reizi šos vārdus teici? Kurai nārai?
nu, ja kurā gadījumā jūs vēl varētu zvanīt biežāk, jo kā jūs man piezvanat? Iepriekšējā dienā un tādī, kurā zvanat, tādī iet ļoti labi. Nu, vienkārši ātrums, superīgs, viss notiek. Saule spīd, tā kā zvaniet biežāk. Nu, ja nopietni, tad jā, nedēļa kaut kā paskrēja. Es nezinu, jūs pamanījāt, es gan drīz nepamanīju.
Nē, nepamanījām. Sazvanamies pēc nedēļas?
Jā, un ir pozitīvi, tātad pirmkārt pozitīvā lieta ir tad, kad zvana radio, tad iet ātrāk. Pirmā pozitīvā lieta, otrā pozitīvā lieta, tie koki, kuri mani apdraudēja pagājušajā nedēļā, viņi ir kaut kur aizgājuši citur, aizpeldējuši, viņiem ir kaut kāds uzdevums dots cits, un tagad šīs nedēļas laikā nav manīts. Tas gan neslēdz to, ka, piemēram, haizivis, kuras, praktiski, katru dienu viņas ir šeit, man te apkārt riņķo laivai. Viņu savukārt naktī parūpējās par to, lai es pamostos vismaz pāris reizes, jo, it kā jau, viņas tā kā nevar izgrausties sauri tai laivai teorētiski, bet tā skaņa, kas tiek radīta, ka viņa ietriezās laivā vai arī, viņa uz, Iedomājies, labi, studijas durvis jums ir no stikla, bet iedomājies tādas biroja durvis vienkārši, un tu vienā pusē esi ar ausi tā klausies, kas tur notiek tādī kabinetā, un otrā pusē kāds megāns kolēģis ir paņēmis ķieģeli rokā, un ar abām rokām visu spēku vienkārši metas to ķieģeli pa tām durvīm. Un tad tā skaņa, kas ir tādī kabīnē, saktī guļu, un tad pamostos, ir, apmēram tāda. Tāpēc, tā skaņa, viņas domā, ka tas ir kaut kas ēdams, viņas zinkārība, viņas grib tomēr to Kārlu pagaršot, es nezinu. kaut kā tā. Katrā ziņā viņas neliek man mieru naktī, vienkārši, un tā esmu te bumbastika normāli, bet pozitīvi tas, ka viņas to laivu nevar, līdz šim nav apgāzušas, un es ceru arī neapgāzīs, tā kā uz pozitīvas nots, vēl joprojām uz pozitīvas nots.
Bet, tu biji līdz bildi, ka tu biji līdz apakšātajai laivai tīrīt viņu nost no gliemežiem. Tie, kas nav redzējuši, tiem klausītāji boardofborders.com un Facebookā var redzēt, izskatās iespaidīgi. Bet vai tajos brīžos tu redzi, ka laivā ir tie haizivju purngaliņi bišķiņi palikuši, tur iespiedušies vai kas? Jo, ja ar ķieģeli iemauc pa durvīm, tur paliek kaut kāds nospiedums.
Tur paliek, jā, tur nopiedums. Tur ir tā, ka viņas man laivā aizmugurē, tur ir tāda, tā kā stūres lāpa, tas izskatās apmēram vienkārši pēc tā kā tāda dēļa gabala, ja, kas, kur es izmantoju stūres, to lāpstu izmantoju, lai, to laivu stūrētu. Un tad sanāk, ka viņas no aizmugures ietriecās tajā stūra slāpstā, un tad tur ir, nu, negluži zobu tādi nu, nospiedumi, bet, nu, tur ir, nu, izskatās, ka tā lāpsta ir tāda normāla apgauzīta, tā kā, nu, tā kā, bet, nu, katrā ziņā, jā, ūdenies biju, un ļoti, ļoti ātri man to, nu, ļoti ātri sanāca šoreiz notīrīt tos gliemjus, un tam ir normāls iemesls, jo vienkārši katru dienu redz tāds haizivs, tā kā man bija tāda spēcīga motivācija, tā kā, ja darbā priekšnieks vajag iemotivēt, tad man šitien haizivs man iemotivēja. Tālūk, kas vēl tāds interesants bija, nu bija kaut kādu vakaru kuģis, viens bija mēram kaut kādas divas jūras jūtas, tas ir daži kilometri, es redzēju viņu manā tādī radarā, un, bet viņš tā smuki pagāja garām un viss kārtībā, un tad pēc tam naktī, tad, kad man tas radars, viņš man sāk pīkst, un modina augšā, ja kāds kuģis ir iebraucis tur 3,5 kilometru radiusā ap laivu. Un tas signāls tāds diezgan jaudīgs, un es, protams, pamostos, lēc ārā skatos, nav pa perimetru, nav nekur nekāds gaismiņš, neko neredz, apstājās, nebļauja vairāk, tas radars. Un tas, es nezinu, tas bija kaut kāds, nu, mīsti kaut kādi, jo tādī naktī vēl ik pa laikam, un tad es domāju, varbūt kāda zemūdene te ir, kuru viņš uztver vai kaut kas tam līdzīgs, bet nu, kādā ziņā to radaru slēgt ārā arī negribējās, nu, zin kā, ja, nu, liekas, ai, nu, kaut kāds tur erors, un tad, jā, nu, izslēgt, lai var gulēt, bet, nu, tā kā tad bija mazliet tāda raustīga tā naktis bija, bet, bet šobrīd par maršrutu mazlietiņu pavisam, ja tanī Borders lapā var apskatīties, tur ir tādas divas salas, Rosel un Sudena sala, Luziādas arhipelāgs. Un man tā doma bija tās salas apiet pa dienvidu pusi, nu tā kā uz leju un tad apkārt un tad uz augšu uz Port Moresby. Bet nu šobrīd jau visu nedēļu es cenšos, cik var iet uz leju, man tas rezultāts ir maigi sakot tāds, nu es pat nevaru pat labu apzīmējumu atrast. Ļoti vārgs, tā, ļoti pusls tāds, diezgan, un, nu, vienkārši, baigais vējš šeit, valdošais vējš ir no dienvidu austrumiem, no lejas, no sāniem tāds vējš, un viņš man visu laiku stumj uz augšu, un šobrīd izskatās, ka man būs jāiet tām salām pa ziemeļu pusi, un tad tur ir tādas mazas salas, visādi korāļu rīfi, visādas klintis, nu viss kaut kas jautrs, kas neļaus gulēt. Bet, nu, tur nav variants, nu, tur kaut kā jātiek cauri tiem kriģumiem visiem ir, un tad kaut kā tur ir jāizlīkumo. Bet man vēl kādā ziņā, nu, vēl nedēļu līdz tām salām vismaz te ir, jā, vismaz. Nākamnedēļ es būšu jau pietuvojies viņām, bet tikai pietuvojies, tad es tur sākšu tikai līkumos tālūk.
Nu, ļoti labi, mēs arī te rēķinam līdz Port Moresbyai apmēram, tev 1095 km, jā, Papua Guinejā tur. Un tur kā reiz sākām skatīties arī pasākumu kalendāru. Nu, tie ir tā. Vlads, acīm redzot, grib tev kaut kādas dejas noorganizēt. Es
nezinu.
Zefīra svētki, kefīra svētki, viss pēc kārtas. Nu, mēs tev sagatavosim te tādu piedāvājumu, ja nu kas, tad zini.
Programmiņu kaut kādu atsūties, jā, man vai...
Protams. Kārli, nu bet lūdzu. Tev ēst ir ko veselībai viss labi nesāp locītavs no ērēšanas? Kauli, kas ar tiem? Zobi? Karies nav?
Man bija tā, ka vienu dienu man bija baigi sapūstas ausis un man sāka sāpēt ausis un es danī dienā bija nenormāls vējš un es kaut kādu pusdienu kabīnai nosēdēju. Nu, vienkārši, tā teikt, ieklausījos sevi, jo vajadzēja mazliet tā atpūsties. Un tad es, nu, tagad man ir divas cepures galvā, kapute, un vēl tad ir viena ausī, kurā bija vairāk sāpēt, tur es vēl tur, nu, tā vārti bija iestūmis. Tā kā es biju, un savukārt ar to brīvu ausi, ar to es klausos, atkal tur grāmatas klausos, un podcasts. Tāda veselība, bet tā vispār tā diezgan ir labi ar veselību šobrīd. Tā kā nevar sūdzēties par citu ko, tāpēc viss forši superīgi un turpinu te ķiploks un sīpols es vienkārši nenormālā daudzumā. Ja varētu saskaitīt, cik es apēdu sīpols šinī braucienā, tad es būtu tāds normāli furgonu, kāds noklopis.
Kā. Nu sīpoliņu piedzīvojam.
Sīpoliņu piedzīvojam. Tieši tā, es sēnēs nevaru aiziet nekur, bet es tā pakluso esmu dzirdējis, ka kāds tur Latvijā kaut kur ik pa laikam mežā ieiet un esot.
Un kā vēl?
Man teica tā, ja tu izmuldēsies tās vietas, kur mēs ejam, tad pēc tam nedabūs sēņu mērķi. Tā kā es nekā nezinu, bet sēņas ir.
Nemais, kas tas pa scenāriju, ka tavu sēņu vietu visai pārējai pasaulē atklāja Džeks kaut kādā okeāna vidū laivā. O, tā ir pasaulīte. Draugs, nu prieks tevi atkal dzirdēt un forši ar tevi sarunāties. Prieka dzirgs tavā balsī ir jūtama un okeānu viļņi arī ir sajūtama un dzirdami. Sazinamies atkal pēc nedēļas, ko?
Jā, sazinamies pēc nedēļas, draugi, un es pat tagad es esmu mazliet apmulsts, jo vai šis vairs ir okeāns. Tas varētu būt jautājums līdz nākamajai nedēļai, jo kaut kur sākās Salamonu jūra un Korāļu jūra, un kaut kur tas okeāns beidzās, bet kur tas ir? Man te nebija tas ceļa, nu tas ceļa zīme, tāda norādījums, ka okeāns beidzās sākās salas tagad, vai nu kaut kas tāds.
Nu jā, ja gribam būt pavisam precīzi, Zālamanu jūrā to esi šobrīd.
Nu, redz kā.
Jā.
Redz kā, tā kā, nu, kaut kas mainās, kaut kas mainās.
Jā.
Labi, super, jā. Lai, tā teikt, sēņu naži ir diezgan asi, bet nesaturieties. Un visiem labu lomu līdz nākamai nedēļai. Draugi, jūs esat lieliski.
Oh, un Kārli, zin ko? Mēs tevi mīlam!
Super! Paldies jums!
Čau, draudziņ!